Эфирде Трансдүния радиосу.
Кадерли тыңлаушым, биз Инжилде изетлеу барысында Исанын туулуу һәм оның болмысы менен эшләгән эшләре һеч кимгә оксамай торган тулга икәнен күрдек. Өткен хабарымызда Исаның тәлиминең дә айрықша екенін білдік. Сол уақытқа дейін, хеш кімде Иса сияқлы, анық, хәм данауаз айтқан жоқ еді. Оны тыңнаған халықтың хәммесі таң қалысты. Өйткені, ол діни қызметшілер менен ұламалар сияқлы емес, Құдайдан келген айрықша бейлігі бар тұлға сияқлы тәлім берді. Бүгін Исаның әжайып тәлімін тыңлауды диққатыңызға ұсынамыз. Ал енді хабарымызды Арджали дауам еттіреді.
Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Сіз өткен хабарымызда Исаның таудағы уазын естіңіз. Екі жүзділік, Құдайдың көз алдында жеркенішілі һәм адамларды құртатығын сүйкімсіз іс-әрекет. Ал Иса екі жүзлі болмаңлар, деп ескертті. Ол екі жүзлі адамларды сыртынан сұлу болып көрінетұғын, бірақ іші өлілердің сүйекілеріменен әр түрлі шірікке толы қабірлерге ұқсатты. Матта жазған хош хабар 23 бап 27 аятта. Сол заманда діни қызметкерлердің көпірген көп сөзлерінен көре Исаның бір-екі ауыз сөзі анағұрлым бақалы болды. Бірақ дін басшыларының көбісі Исаны жақтырмады. Бірақ та Құдайды ешкімде алдай алмайды. Құдайдың сөзінде жаратылған ешбір нәрсе Құдай алдында жасырын емес. Оның көз алдында әрбір нәрсе ашық һәм аян. Бізлер осы Құдайға есеп береміз деп айтылған. Еврейлерге жазылған хат 4-ші бап 13-ші аятта. Адамның жүрегін білетұғын Иса діни жетекшілердің, парсейлер менен діни мұғалімлердің екі жүзділіктерін көрді. Сырттан олар Құдайға көп сыйынатұғын, ораза ұстап, садақа беретұғындай болып көрінгенімен, олардың жүректері Құдайды һәм оның сөзін сүймеді. Нәтижесінде олардың барлық әділді етіп көрсеткен іс-әрекетлері менен дәстүрлері пайдасыз болды. Сондықтан Иса шәкіртлеріне былай деп үйретті. Ораза тұтқанда екі жүзділер сияқты мұңайып жүрмеңдер. Олар адамларға ораза тұтушы болып көріну үшін ғана ажарын бұзып жүреді. Дуа еткеніңізде адамларға көрсету үшін мәжілісханаларда һәм көшелердің мешелерінде тұрып дуа етуді жақсы көретұғын екі жүзділер сияқты болмаңлар. Сізлерге шынын айтып тұрман, олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Менің сізлерге айтатұғыным, егер сіздердің хақлығыңыз діни мұғалімлер менен парсейлердікінен артық болмаса, сіздер аспан патшалығына кірмейсіз. Тар қапыдан кіріңдер. Өйткені, набыт болуға апаратуғын қапы кең, жолда үлкен. Оның менен жүретұғынлар да көп. Ал өлімге апаратуғын қапы тар, жолда кіші, оны табатұғынлар аз. Соның менен, еміз Иса адамларды мәңгілік өмірге апаратуғын тар жолды таңлауға шақырды. Матта жазған хош хабар 6-шы бап, 5-ші, 16-шы, 20-шы, және 7-ші бап 13-ші, 14-ші аятлардан алынған үзінділер. Қадірлі ағайын, сіз Исаның құтқарылу жолы туралы не айтқанын түсіндіңіз бе? Бұл жүді әхметлі. Құдайдың жүзін көргісі келетұғын, оның қасында мәңгі болғысы келетұғын адам қандай болу керек? Иса, сіздердің жүректеріңіз таза һәм мінсіз болу керек дейді. Бірақ та күнәкар болып туылған адам баласы қалай таза, мінсіз жүрекке ие бола алады? Адам өзінің жауыз жүрегін тазалап, Құдайға ұнамлы мінсіз жүрекке айналдыра алады ма? Әлбетте яқ. Адам өз күшіменен жүрегін тазарта алмайды. Енді бүгін Інжілден Юхан жазған хош хабардың 3-ші бабын оқиық. Бұнда Иерусалимлік Никодим атлы парисейдің түнде Исаға келгені туралы айтылады. Иса оған күнәкар адамның қалай таза жүрекпенен мәңгілік өмірге ие бола алатығынын түсіндірді. Парсейлер арасында яхуди басшыларының бірі болған Никодим атлы бір адам бар еді. Ол бір күні түнде Исаға келіп, оған: «Ұстаз, сенің Құдайдан келген бір мұғалім екеніңді білеміз. Себебі, ешкім Құдай оның менен бірге болмаса, сен іслеп атырған кереметтерді істей алмайды», деді. Иса оған: «Саған шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды», деп жауап берді. Никодим Исадан: «Қартайған адам қалай қайтадан туыла алады? Ол анасының құрсағына екінші мәрте кіріп, қайтадан туыла алады ма?» деп сұрады. Иса оған жауап беріп, былай деді. Саған шының хақиқатын айтаман. Кімде кім, судан һәм мұхадес рухтан туылмаса, Құдай патшалығына кіре алмайды. Денеден туылған дене, мұхадес рухтан туылған рух болады. Саған қайтадан туылуың керек дегеніме хайран қалма. Самал қалеген жерінде еседі. Оның даусын естесең, бірақ қаяқтан келіп, қаяққа кететінін білмейсің. Мухадис рухтан туылған һәрбір адамда ұсындай, Никодим Исадан, бұл қалай болуы мүмкін, деп сұрады. Иса оған былай деп жауап берді. Сен Израилдің ұстазы бола тұра, осыларды білмейсің бе? Саған шынын, хақиқатын айтаман. Біздер білгенімізді сөйлейміз, көргеніміз хаққында қуалық береміз. Ал сіздер біздердің қуалығымызды қабыл етпей атырсызлар. Сіздерге жердегі нәрселер хаққында айтқанымда, сенбесеңілер аспандағы нәрселер хаққында айтсам, қалай сенесіздер? Аспаннан келген адам олынан басқа еш кім аспанға шыққан емес. Музаның шөлде жыланды жоқары көтергені сияқла, адам олы да жоқары көтерілі өтейіз. Сонлықтан оған ісенген әр бір адам мәңгілік өмірге ие болады. Себебі Құдай бұл дүниені сон шелі сүйгенліктен өзінің жалғыз олын берді. Оның олына ісенген әр бір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар. 3-ші бап, 1-ші аяттан 16-ші аятқа дейін көзінді. Ал Исаның Никодимге айтқан сөздері туралы ойланып көрейік. Никодим мәңгілік өмірге һәм Құдай менен мәңгі бірге болу хаққында ие болу үшін не істеу керек болған? Иса оған не деді? Иса оған: "Саған шынын, хақиқатын айтаман. Кімде-кім қайтадан туылмаса, Құдайдың патшалығын көре алмайды" деді. Қайта туылу дегеннің не екенін Никодим білді ме? Яқ, сонлықтан Иса оған былай деді: Сен Израилдің ұстазы бола тұра, осыларды білмейсің бе? Денеден туылған дене, мұхадес рухтан туылған рух болады. Саған қайтадан туылуың керек дегеніме хайран қалма. Исаның Никодимге айтқан сөзінің мәнісі мынау: Құдайды көргісі келетұғын, һәм оның қасында мәңгі бірге болғысы келетұғын әрбір адам екінші рет қайта туылу керек. Бұл сіз анаңыздың құрсағына қайтып кіріп, екінші рет туылуыңыз керек деген сөз емес. Қайта туылу Құдай өзінің рухыменен һәм құдіретіменен сізді өзгертіп, жүрегіңізді тазалап, жаңалайды деген сөз. Сіз аспаннан келген құдіретіменен қайта туылуыңыз керек. Рухи қайта туылу жердегі дінлерді ұслаудан ұлыма басқаша нәрсе. Сіздің ішкі дүнияңыз, яғни жүрегіңіз өзгеруі керек. Адам атадан туылғандардың хәммесі күнәменен патасланған, сонлықтан Құдай патшалығына кіре алмайды. Адам өз жүрегіндегі күнәні түп тамырменен жолып таслауға күшсіз. Таяқ қанша суда жатса да балыққа айналмайды ғой. Сол сияқты діни дәстүрлерді орындау менен сауап істер істеуде адамның жауыз жүрегін өзгертпейді. Құдайдың өзі сіздің жүрегіңізге әжайып ісін істеп, оны өзгерту керек. Басқаша айтқанда сіз қайта туылуыңыз керек. Міне, Исаның Никодимге айтқаны осы болған. Бірақ Никодим бұны түсінбеді. Сонықтан да ол Исадан: "Бұл қандай болады? Мен қалай қайта туылып, жаңа таза жүрекке ие боламын?" деп сұрады. Иса оған былай деп жауап берді. Мусаның шөлде жыланды жоқары көтерген сияқты, адам ұлы да жоқары көтерілуі тиіс. Сонлықтан оған сенген әрбір адам мәңгілік өмірге ие болады. Себебі Құдай бұл дүниені сон шелі сүйгенліктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Иса Никодимге дозақтан құтылу менен мәңгілік өмірге ие болу жолын түсіндірген уақытта, Мусаның уақытында Шөлістанда Израиллар менен болған жағдайды ядына түсірді. Тауратта айтылғандай, бір күні Израиллар Құдай менен Мусаға қарсы наразылық білдіргенде, Құдай оларға улы жыланларды жіберді. Жыланлар оларды шағып, көп адам өлді. Бірақ та олар тәубеге келгеннен кейін Құдай Мусаға мыс жылан соғып, жоқары көтеруді бұйырды. Сонда оған қараған адам шыпаланып тірі қалған. Сол сияқты Иса Никодимге: "Адам атаның ұрпағының да Құдай берген емді қабылласа ғана жазадан құтқарылатынын айтты. Біздердің хәммеміз жылан шаққан Израильдерге ұқсаймыз. Шайтан улы жылан болса, күнә адамларды өлтіретін у сияқты. Шайтан адамлардың бағырлағына уын таратып жіберген. Сонықтан Құдай күнә менен уланған біздерді құтқармаса, барлығымыз тозақ отына түсеміз. Құдайдың хүкімінен құтылатын бізде ешқандай жол жоқ. Өйткені күнәнің төлемі өлім менен тозақ. Бірақ Израильдерді улы жыланнан құтқару үшін шыпалану бергені сияқты, адамның балаларына да күнәдан тазалану мүмкіншілігін бергені үшін біз жаратқан Иемізді алғыслауымыз керек." сіз Құдайдың адамлардың жүрекілерін өзгерте тұғын, жаңылай тұғын жобасы хаққында естіңіз бе? Иеміз Иса туралы не деді? Ол аспаннан келген құтқарушы, адамзаттың күнәларының құнын төлеу үшін атана ағашқа шегеленіп, жоғарыға көтеріліп қойылды деді. Енді оған сенуші әрбір адам жаны дозаққа түспей мәңгілік өмірге ие болады. Сонда кім құтқарылады? Мухаддис жазуда оған сенуші әрбір адам делінген. Біз кімге сенуіміз керек? Біз Құдай жіберген құтқарушыға сенуіміз керек. Сіз оған сенесіз бе? Ешкімнің жаны дозаққа түспеуі үшін Құдайдың құтқарушы Исаны жерге жібергеніне сіз барлық жүрегіңізбенен сенесіз бе? Бізді күнәдан тазалайтын Құдайдың шипасы Исаның өлімі. Мухаддис жазуда былай делінген. Құдай біздердің күнәларымызды ешқашан күнә істемеген Масихқа жүкледі. Масихпенен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында осы арқалы ақландық. Коринфлілерге жазылған 2-ші хат, 5-ші бап, 21-ші аят. Қадірлі тыңлаушы, Құдай бүгінде өзгерген жоқ. Бұндан 2000 жыл бұрын Никодимге қайтадан туылуың керек деген Құдай осы сөздерді бүгін сіздерге айтып отыр. Құдай сіздің жүрегіңізді өзінің құдіретімен тазалап, жаңалағысы келеді. Бірақ та сіз оның хош хабарына, ол жіберген құтқарушыға сенуіңіз керек. Сіз ешқашан күнә істемеген Исаның сіздің күнәңіз үшін өлгеніне сенуіңіз керек. Сіз де қайтадан туылуыңыз керек. Адам қайтадан туылмаса Құдайдың патшалығына кіре алмайды. Иса айтқан мына сөзі туралы ойланып көріңіз. Қайтадан туылуың керек деген ме хайран қалма. Жүректері пәкілер бақытлы, олар Құдайды көретұғын болады. Ендігі хабарымызда біз Інжілді оқуды давам ететұғын боламыз. Ұсыныңменен хабарымызда тамамлаймыз. Дыққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір иеміз сіздерге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соныменен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен әріптеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Бұл дүния бес күлік өмір. Бәрі жалған, бәрі өткінші. Дүниядағы әмбен әрсе. Таусылар сен келген күні. Дүниядағы әмбен әрсе. Таусылар сен келген күні. Жаңа дүния, жаңа өмір. Ақиқат мәңгілік өмір. Таусылмас бақыт қуаныш. Басқа жанар сен келген күні. Жаңа дүния, жаңа өмір, ақиқат мәңгілік өмір. Қосылмас бақыт қуаныш басланар